Filippiläiskirje, 4. luku ja sieltä jakeesta 12. Filippiläiskirje 4:12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa, kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se, mitä me nähtiin ylistyksen aikana Maria ja Veskun kautta, niin se oli tämän sanan paikan todeksi elämistä. He laittoivat, me juteltiin tuossa, niin heillä oli olosuhteita, heillä oli tilanteita, hyviä syitä, miksi he olisivat voineet sanoa, että muuten tänään me ei johdeta seurakuntaa ylistykseen. Mutta he on päättänyt elää sen periaatteen mukaan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja nyt kun mä uskon, että Jumala on kutsunut täällä monia asioihin ja sua sitoo ihmispelko tai sua sitoo olosuhteet. Ja mä uskon, että Jumala haluaa sun sydämeen laittaa tänään asenteen, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Sanotaan yhteen ääneen, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja mä uskon, että meidän asenne pitäisi Jumalan edessä olla, että kaikki minä voin sinussa, joka minua vahvistat. Ja tämän jälkeen me voidaan kuunnella Jumalaa, ja kun Jumala puhuu, niin me voidaan toteuttaa ja tehdä. Me ollaan käännetty tämä niin päin, että me mennään näihin Paavalin olosuhteisiin, niukkuuteen, puutteeseen, haaksirikkoihin, siitä, että meillä on tullut ihmisten välillä jotain riitaa. Niin kuin Johannes, Markus ja Paavali, heidän välit erkani, mutta se ei estänyt Paavalia julistamasta evankeliumia. Ja myöhemmin he saivat taas tulla yhteen. Ja se oli tärkeää ja merkittävää. Olkoon meidän asenne, kaikki minä voin sinussa Jumala, joka minua vahvistat. Ja sitten voi tulla asioita, joita sä et ole ajatellutkaan, että sinä voisit tehdä. Minäkö pyhäkoulun opettaja, en mä koskaan tehnyt. Mä oon huono lasten kanssa. Minäkö kahvilassa, en mä edes tiedä, miten päin veistä pidetään kädessä. Minäkö sitä tai tätä. Mutta kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ei anneta olosuhteiden puhua elämäämme, annetaan Jumalan puhua meille, mutta meidän tehtävä on valmistaa sydämemme ja laittaa sinne oikea asenne. Tänä iltana mä rukoilen, että tämä voi tapahtua meille. Onko meillä ensikertalaisia majakassa täällä mukana? Meillä on ainakin tuolla löytyy ja onko muita? Annetaan runsaat aplodit. Todella mukava, kun olet ja olette päässeet tulemaan majakkaan. Majakka tarjoaa teille iltapalan. Mä olin viime lauantaina niin iloinen siitä, tuli eräs nuori tyttö ja sanoi, että eikö majakassa ollut niin, että ensikertalaisille tarjoilu oli ilmainen. Mä sanoin, että jes, sana on mennyt eteenpäin. Se on todella näin. Jos ei muuta syytä kutsua ystävää majakkaan, niin se, että tarjoilu on ilmainen. En tiedä, ootko itse miettinyt, että miten meidän tulisi valmistautua ehtoolliseen, mikä me tänään vietetään, Herran pöytää, ehtoollista, eukaristia, yksi sana, kiitoksen antaminen Jumalalle. Ootko miettinyt, voiko ehtoollista viettää väärin? Miten meidän tulisi siihen valmistautua? Ensimmäinen korinttilaiskirje, 11. luku ja jakeesta 17. Ensimmäinen korinttilaiskirje tai korinttilaiskirje riippuen sun käännöksestä, 11. luku ja 17. jae. Luen Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Näin käskiässäni en kiitä teitä, koska kokoontumisen ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Olen ensiksikin kuullut, että teillä on eripuraisuutta kokoontuessanne seurakunnan kokoukseen ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötäessä kukin nauttii omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä ole kodit syömistä ja juomista varten, vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisette niitä, joilla ei ole mitään? Mitä minä sanoisin teille? Kiitänkö teitä? No, tässä asiassa en kyllä kiitä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Odottakaa siis, veljet, toisianne, kun kokoonnutte aterioimaan. Jos jonkun on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista asioista määrään sitten, kun tulen. Kiitos, taivaallinen Isä, sanasta, muuttumattomasta, pyhästä, elävästä, puhuvasta sanasta. Kiitos Kristus siitä, että sinä olet sanassa. Kiitos siitä, kun me haluamme seurakuntana olla täynnä pyhää henkeä, niin sinun sanasi ovat henki ja ne ovat elämä. Emme voi olla täynnä pyhää henkeä, jos emme ole täynnä sanasi. Kiitos Efesolaiskirjeen kurssista, kiitos 23 naisesta, jotka aloittivat opiskella Raamattua majakassa viime torstaina. Rukoilen, että he voivat olla täynnä pyhä henki sinua. Heidän elämänsä voi muuttua, he voivat kasvaa, he voivat löytää paikkansa Kristuksen ruumiissa, kutsunsa ja mennä eteenpäin. Ja näiden naisten lisäksi rukoilen itseni puolesta, rukoilen meidän puolesta, avaa meille sanasi. Anna viisauden ja anna ilmestyksen henki. Me tunnustamme, että luonnollisesti meidän syntisessä luonnossamme on halu pois Raamatun sanan opetuksen luota, halu pois lukea Raamattua, ja me tunnustamme tämän syntinä. Ja haluamme tulla ja sanoa, että anna anteeksi meidän Raamatun lukemattomuutemme, anna anteeksi vaivanneen puutteemme, anna anteeksi rukoilemattomuutemme. Rukoilen uusia alkuja majakkaseurakunnalle, itselleni ja meille kaikille. Siunaa julistettu sana Jeesuksen Kristuksen ihanassa nimessä. Amen. Paavali kirjoitti kirjeen Korintin kaupungin seurakunnalle. Tämä oli ollut Kreikan merkittävimpiä kaupunkeja. Roomalaiset olivat se hävittäneet perin pohjin vuonna 146 ennen Kristusta. Julius Caesar oli perustanut sen uudelleen 44 ennen Kristusta. Hän siirretti sinne roomalaisia siirtolaisia, vanhoja sotilaita ja vapautettuja orjia. Lisäksi kaupunki muutti vapaaehtoisesti kreikkalaisia, juutalaisia, itämaalaisia. Tämä oli kauppareittien keskipiste. Muutaman kilometrin päässä oli Korintin kannas, jonka kautta kulki kaikki Peloponnesoksen ja muun Kreikan välinen liikenne. Eli me nähdään Korintin kaupunki tuossa, ja me nähdään, että se yhdistää tämän niemimaan, Peloponnesoksen niemimaan muuhun Kreikkaan. Samoin nykyisin tähän on tehty kanava, jotta päästään menemään näiden Korintinlahden ja nykyisen Sardinianlahden niiden kautta sitä kanavaa pitkin. Silloin näin ei ollut. Ja monesti haluttiin, mietitkää, jos me olisi pitänyt kiertää koko tämä niemimaa päästäksemme tänne, tai mennä tämä lyhyt matka tästä, niin ne oli kekseliäitä ja päättivät, että pienemmät veneet me vedetään tästä läpi, muutama kilometri, ei ole vaikeeta, ja isommat me tehdään, me puretaan täällä, kuljetetaan maitse ja ollaan täällä. Eli tämä oli keskipiste monille kauppareiteille. Innokas kauppa, kaupunki, ja niin kuin tiedetään läpi historian, niin satamakaupungeissa on ollut omat ongelmansa. Tämän kaupungin eteläpuolella Akrokroniksen vuorella sijaitsi Afroditen seksuaalisuuden jumalattaren temppeli, jossa noin 1000 papitarta tarjoili miehille palveluksiaan. Korinttilainen elämäntapa viittasi irstaaseen ja kevytmieliseen elämäntapaan. Sieltä löytyi myös Apollon, auringonjumalan, temppeli. Kaupunki, joka ei tuhon jälkeen ei ollut kovin kauan ollut pystyssä, alle 100 vuotta, kun Paavali oli sinne ensimmäisen kerran lähetysmatkallaan tullut, perustanut seurakunnan. Kaupunki, jolla ei ollut niin yhtenäisiä juuria, yhtenäistä historiaa, vaan eri kansanryhmät, eri kulttuurista, eri tavalla ajattelevat ihmiset olivat tulleet yhteen. Ja siellä oli väkeä eri puolilta, siellä tuli ja meni, ja siellä oli paljon moraalittomuutta. Apostolien teot 18. luku kertoo, miten seurakunta syntyi. Ja tämä kirje, minkä Paavali kirjoitti, niin mitä todennäköisemmin se kirjoitettiin seurakunnalle, jolla ei ollut mahdollisuutta kokoontua, niin kuin majakka kokoontuu yhdessä isossa tilassa, vaan he kokoontuivat kodeissa, jossa tuossa löytyy yhdenlainen malli. Ja haluan tästä, että me ymmärretään tämä, mitä Paavali tässä opettaa, niin näkee, että täällä on julkinen puoli, eteisen kautta mennään, ja täällä on sitten tällainen ruokailuhuone, ja Paavali puhuu tässä juuri rakkausaterian, agape-aterian viettämisestä, jonka yhteydessä oli sitten ehtoollinen sen esimerkin mukaan, mitä Jeesus oli antanut, kun hän asetti ehtoollisen ruokailun yhteydessä. Ja täällä oli erilaisia tiloja ja arvioit, sinne saattoi 30-40 ihmistä mahtua yhteen paikkaan kokoontumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä seurakuntana yhteen. Ja nyt kun Paavali kirjoitti, oli muutama vuosi kulunut siitä, kun Paavali oli jättänyt seurakunnan, ja Paavali oli kirjoitettu ongelmista. Siellä oli sellaista moraalittomuutta, että tämä moraaliton kaupunkikin kauhisteli, että seurakunnassa on näin järkyttäviä asioita. Siellä oli riitoja, siellä oli epäiltiin Paavalin auktoriteettia ja kaikkea mahdollista. Siellä oli armolahja toimi hienosti, mutta siellä oli samalla älyttömän paljon ongelmia ja haasteita. Ja samalla kun me ja sinä ja minä meidät on kutsuttu rukoilemaan, anomaan parhaita armolahjoja, niin samalla rukoillaan, että meidän hengen hedelmät ja meidän kristityn vaelluksen, meidän luonteemme voisi muuttua Kristuksen kaltaiseksi, koska on aika raskasta olla seurakunnassa, missä kyllä armolahjat toimii, mutta kaikki muuten toimii todella toisiaan loukkaavalla ja toisiaan rikkovalla tavalla. Ja seurakunta, siellä oli haasteita, ja nyt Paavali kirjoitti heille. Ja minkälainen tilanne oli, minkälaisessa tilanteessa, minkälaisissa tilaisuuksissa tämä ehtoollista vietettiin osana ateriaa? Ensinnäkin tämä tilanne seurakunnassa oli hyvin eripurainen. Sosiaalinen asema määräsi paikan vieraan talossa. Ne, jotka oli tärkeitä, jotka oli arvokkaita, niin ne saatto päästä isännän kanssa makaamaan sinne pöydän ympärille, sinne ruokailuhuoneeseen. Ja sitten muut oli aina sieltä niin kuin oven pielestä asti, niin ne oli tunkeutuneet sinne. Siellä oli eri pura. Sen takia ensimmäinen korintolaiskirja 11.19, niin kuin me luettiin, sanoo, täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 1.10, eli saman kirjeen alussa Paavali kirjoittaa, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajannusta ja elämään yksimielisinä. Olen näet saanut kuulla Kloen väeltä, että teillä veljeni on keskenänne riitoja. Tarkoitan sitä, että toiset teistä sanovat, minä olen Paavalin puolella, toiset taas minä Apolloksen, minä Keefaksen, minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Eli nyt näytti, että ei vaan ollut sen paikallisessa kodissa kokoontuvan seurakunnan osan välillä riitoja, vaan nyt oli, että näitä kokoontui eri kodeissa ja ne oli lähtenyt julistaa, että täällä kokoonnutaan muuten Paavalin nimessä, täällä Keefaksen ja täällä sen ja kaikista pyhimmät kokoontui pelkästään Jeesuksen nimessä. Ja tätähän me nähdään tänäänkin. Meillä on Espoossakin hyvin erilaisia seurakuntia, jotka kokoontuu. Ja mä oon itse iloinen siitä, että Espoossa Jumala on alkanut tuomaan seurakuntia yhteen. Koska me Majakassa uskotaan, että Kristuksen ruumis on jakamaton. Espoossa kokoontuu yksi seurakunta. Jos Paavali kirjoittaisi tänään Espooseen, hän kirjoittaisi Espoon seurakunnalle, joka kokoontuu luterilaisessa kirkossa, helluntaikirkossa, vapaakirkossa, majakkaseurakunnassa, missä ikinä Jeesukseen Kristukseen uskovat ovat koolla. Seurakunta koostuu uudesti syntyneistä uskovista, joissa Pyhä Henki asuu. Ja me ymmärretään, että oli myös tilanteita, joissa Paavali joutui puuttumaan, että minkä takia yhteyttä ei saanut olla. Se liittyi syntiin, se liittyi siihen, että Jeesuksen jumaluus esimerkiksi kiellettiin ja siellä tuli ongelmia. Mutta meidät on kutsuttu rakentamaan yhteyttä. Sen takia Majakka on tänäkin syksynä Espoon rukousvaelluksessa, Kristus keskellämme tapahtumassa, koska me uskotaan, että Majakka tarvitsee muita kristittyjä. Me tarvitsemme Kristuksen ruumiin osallisuutta muissa seurakunnissa. Meidän on ymmärrettävä tämä ja tunnustettava. Me emme tiedä kaikkea. Me tarvitsemme sitä, mitä Jumala on antanut toisiin seurakuntiin. Meillä on, Jumala haluaa, että meillä on vahva oma identiteetti, mutta tämä identiteetti ei ole kutsuttu painamaan muita alas, vaan siunaamaan muita. Sillä, mikä Majakassa on parasta, sillä on meidät kutsuttu siunaamaan koko Kristuksen seurakuntaa Espoossa. Korinttilaiset oli oppinut siinä poliittisessa elämässä. Siellä oli puolueita, sieltä oltiin jyrkästikin eri mieltä. Nyt oli käynyt niin, että se maailman meno oli tullut seurakunnan sisälle. Se samanlainen puoluehenki, samanlainen eripura, niin se oli tullut seurakunnan sisälle. Mitä tämän maailman hengestä vihollinen on yrittänyt tuoda Majakkaan? Mikä tällä hetkellä haluaa tuhota ja tuoda eripuraa? Hyvä kysymys rukoilla ja miettiä. Toinen asia, mikä oli seurakunnan ongelma, kun he tulivat yhteen, niin siellä oli itsekeskeistä ja ihmis- ja isäntäkeskeistä. Osa mässäili ja käännäsi huomioimatta muita. Mitä tärkeämpi oli, mitä arvokkaampi henkilö, niin sitä lähemmäksi pääsit sitä isäntää. Ja tämä oli iso ongelma. Sen takia Paavali tuossa, kun me luettiin, sanoi, että itse asiassa ettehän te vietä ehtoollista ollenkaan. Mitä te puuhaatte? Mitä te teette? Onko tämä Herran pöytä vain isännän ja hänen suosikkivieraitensa pöytä? Kuka on huomionne keskipiste? Jeesus vai isäntä ja tärkeät vieraat? Kenen vuoksi täällä kokoonnutaan? Jeesuksen vai ihmisten? Kuka on tämän pöydän isäntä kenen ehtoollinen tämä on, Jeesus vai joku muu? Osallistutaanko Herran ateriaan vai ihmisten ateriaan? Minkä takia minä tulen majakkaan? Tulenko ihmisten tähden vai Jeesuksen tähden? Ketä korotetaan majakassa? Ihmisiä vai Jeesusta, Kristusta, ylösnouseena vapahtajana, joka tänään antaa syntejä anteeksi, parantaa, uudistaa ja on ainut tie isän luokse vielä tänäänkin? Mikä on sinun elämäsi keskipiste, kun sinä tulet majakkaan? Yksi, mikä paljastaa tämän aika hyvin, niin on se, miten me suhtaudutaan ylistykseen. Koska se on se hetki, jossa ihminen laitetaan hyvin paljon sivuun, niin on sinä ja Jumala palvomassa häntä, ylösnoussutta, kuningasta ja Kristusta. Mikä on sun tilanne, kun sä tulet tänne? Kiinnitätkö sä huomeesi, onko sun yli aina, että jos on musiikkityyli sopiva, joka sattuu olemaan kerran puolessa vuodessa majakalla just sun tyyliin sopiva, niin silloin sä pystyt ylistämään. Tai onko se sit, kun sulla on sun suosikki laulaja, tai ei ole ainakaan sitä, tätä tai tuota. Me ollaan tultu Kristuksen tähden tänne, Jumalan palvelus. Me palvelemme Jumalaa rukouksilla, lauluilla. Me siunaamme iankaikkista Jumalaa. Hyviä kysymyksiä, hyvä pohtia mun omassa elämässäni, minkä takia olen täällä. Ovatko nämä ihmisten tapaamisen paikka ainoastaan vai onko Jeesus Kristus majakan keskipiste? Kolmanneksi seurakunta tuli yhteen ja kokoontuminen oli puutteen alaisia, laiminlyövää, halveksivaa ja nenänvartta pitkin alas katsovaa. Osa oli nälissään ja myös sosiaalinen asema määräsi ruoan ja juoman laadun ja määrän. Jeesus, joka otti huomioon oman aikansa alas painetut hylkiöt, niin hänen muistokseen vietetyllä aterialla juuri niitä Jeesukselle rakkaita ihmisiä ja ihmisryhmiä poljettiin alas. Siitä oli tullut irvikuva. Miten me suhtaudumme meidän keskellämme oleviin vähävaraisiin? Mikä on minun sydämeni asenne? Jeesus pyysi viettämään ehtoollista hänen muistokseen, tekemään jotain konkreettista, elämään uskoa todeksi. Jos me sanotaan, että muistakaa köyhiä, niin se ei vain tarkoita, että mä ajattelen heitä, vaan siinä on ajatus, että mä teen jotain konkreettista. Samalla kun Jeesus sanoi, että meidän tulee häntä muistella, niin se ei ole joku sellainen harras mielentila, mä laitan jonkun ja alan miettimään jotain lapsuuden pyhäkoulutauluja. Sieltä ehkä tulee ehtoollinen, tai toi maalaus, mikä oli Da Vinci viimeinen ehtoollinen. Vaan se tarkoittaa sitä, että meidät on kutsuttu elämään hänen esimerkkinsä mukaan anteeksi annossa ja toisista huolehtimisessa. Ehtoollisen viettämisen on tarkoitus palauttaa meidän ajattelumme ja toimintamme Kristuksen seuraamiseksi. Ei vaan kuollutta uskoa, vaan todellista elämää Kristusta ja lähimmäisiä palvellen. Kysymys, mitä mä oon pohtinut ja miettinyt, löytyy tuossa. Mitä tarkoittaa kelvoton ehtoollisen vietto, joka ei erota Herran ruumista muusta ja näin johtaa tuomioon? Ja 27 sanoo näin, joka siis kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Mitä tarkoitetaan tässä Herran ruumiilla. Ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku ja jae 14. Ensimmäinen korintilaiskirje, 10. luku ja jae 14. Paavali on jo aikaisemmin puhunut ehtoollisesta. Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Eli leipä, jonka murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen. Kristuksen ruumis, viittaus Kristuksen sovitustyöhön, mitä hän konkreettisesti teki meidän puolestamme. Ja 17. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis. Eli nyt puhutaan meistä Kristuksen ruumiina, seurakunta ruumiina. Vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Vähän eteenpäin korintolaiskirjeessä 12. lukuja ja 27. 12 ja 27 Paavali kirjoittaa, te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Mä uskon, että tällä tarkoitetaan kahta asiaa. Me voidaan ymmärtää Kristuksen ruumiilla. Tiedän tutkijat, ihmiset miettii, ne saattaa kallistua vahvemmin toiseen leiriin tai toiseen. Mutta on turvallista sanoa, että ensinnäkin ehtoolliselle osallistumista, tämä Kristuksen ruumis, oikeanlainen erottaminen, niin se tarkoittaa ehtoolliselle osallistumista tai vääränlainen ilman, että ymmärtää Jeesuksen työn tärkeyttä ja ainutlaatuisesti. Eli kelvottomuus, kelvoton ehtoollisen vietto on sellaista, että me ei tajuta Jeesuksen työn tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. Ehtoollisuutta, siinä voi olla ajatus siitä, että me vietetään ehtoollista ilman, että me tehdään eroa normaalin aterian ja ehtoollisen välille. Tänään lasten kanssa puhuin meillä kotona tai itse asiassa täällä majakalla ehtoollisesta. Otin hetken, jossa mä selitin, mistä tässä on kyse, jotta he ei vaan luule, että on tällainen kiva pieni välipala, jonka seurakunta silloin tällöin aina yhdessä viettää. Jos lapset teillä osallistuu teidän perheen mukana, vanhempien mukana ehtoolliseen, niin opettakaa lapsia, mistä on kyse. Tämä on meidän jokaisen vanhemman velvollisuus, etuoikeus. Toiseksi, tämä vääränlainen ehtoollisen vietto niin on sitä, että en ole ymmärtänyt Kristuksen seurakuntaruumiin ykseyden tärkeyttä ja velvollisuutta pitää huolta Kristuksen ruumiin tarpeista. Ongelmana oli riitaisuus ja köyhien alaslaittaminen. Kristuksen ruumis, joka piti olla yhteyden paikka, jossa kaikki ihmiset ovat samalla viivalla, syntisinä, Jumalan armon varassa, kykenemättömiä itse itseään pelastamaan, olihan rikas, köyhä, musta, valkoinen, keltainen, punainen, mitä ikinä, samalla viivalla Jumalan edessä. Niin tästä oli tullut, että tämä porukka ei ollut erottanut tätä ruumista, ymmärtänyt, että seurakunta on jotain pyhää, jotain upeaa, jotain Jumalan suunnitelma, jota hän rakentaa. Ja mua pelottaa, että me ollaan Suomessa hukattu se, mitä seurakunta tarkoittaa. Meillä on tullut korvikkeita, meillä on tullut vaikka mitä. Mä mietin, että Paavali olisi esimerkiksi ollut hyvin huolissaan ja saattanut sanoa, että toi muuten, että kun tätä voi olla, tänä aikana on hirveän helppo tehdä, vaan yksin kotona katselen ympäri maailmaa videoita, koen siunausta siitä Kristuksen ruumiin osallistumista, mutta en koskaan tapaa ketään. En koskaan tule minkäänlaisen ohjauksen tai paimenuuden alle. Niin Paavali olisi sanonut, niin kuin se kirjoitti Korintille, että muuten toi, mitä teillä ei ole ehtoollinen, olisi voinut sanoa, toi, mitä sä luulet, niin kaveri, ei ole seurakuntaa. Onko meillä oikea kuva seurakunnasta? Tämä on vakava kysymys. Jeesus tuli perustamaan seurakunnan, jota helvetin portit ei voita. Mä oon sanonut, että hän ei tullut perustamaan ompeluseuraan tai rukousryhmää tai mitään muuta. Hän tuli perustaa seurakunnan. Ymmärrämmekö tämän? erotamme, kun me tulemme yhteen, ymmärrämmekö tämä on Kristuksen ruumiin, joku, joka on Jumalan silmäterä, hänelle tärkeä ja hänelle arvokas. Auttakoon Jumala meitä tässä, koska meillä on niin paljon erilaisia ajatuksia, mielipiteitä ja hyvin monta vuotta historiaa, joka on sotkenut myös meidän ajattelun, mitä Jumala tarkoitti, että seurakunnan tulisi olla. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku ja jae 3, jakeet 6 ja 7 sanovat näin. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys isän ja hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin mitä on? Meillä on yhteys keskenämme. Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Ehtoollinen on yhteys ateria, yhteys Jumalan kanssa ja yhteys tällä tasolla meidän lähimmäistemme kanssa, seurakunnan jäsenten kanssa. Ja majakalla me halutaan erityisesti korottaa, että on yhteyden pöytä myös siinä mielessä, että riippumatta sun seurakuntataustasta, niin Jeesukseen Kristukseen uskovana sä oot tervetullut osallistumaan ehtoolliselle. Tämä yhteys Jumalaan, mikä on tärkein, se erottaminen, että tässä on kyse Jumalasta, hänen sovintotyöstään, hänen täydellisestä työstään meidän puolesta, niin tämä yhteys, joka me saadaan tulla ja tutkia, että onko mulla yhteys Jumalaan kunnossa, onko mulla jotain, mitä mun pitää Jumalalta pyytää anteeksi, niin se mahdollistaa myös sen, että meillä voi olla tällä tasolla yhteys, ja me voimme pyytää tarvittaessa anteeksi, antaa anteeksi, ja meidän yhteytemme voi vahvistua. Mitä on oikea ehtoolliselle valmistautuminen? Ja 28 lukemista me Raamatun jakeista sanoo näin, ensimmäinen korinttolaiskirja 11.28. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Mikä on oman elämäni tila? Ymmärränkö Jeesuksen sovitustyön ainutlaatuisuuden ja merkityksen? Ymmärränkö, että tässä on jotain erityistä? Me muistelemme, me osallistumme, me saamme kokea yhdessä ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa ja voimaa. Ja mielenkiintoista, kun me luetaan niistä, kun vääränlainen ehtoollinen oli tuonut tuomion koko seurakunnan ylle, niin sieltä me nähtiin, että siellä oli myös ihmisiä, joiden keskellä siellä oli sairautta. Siellä oli kuolemaa, jotka johtuvat siitä, että he eivät olleet ymmärtäneet oikein sitä, mitä tarkoittaa Kristuksen seuraaminen, ehtoollisen vietto ja yhteys keskenämme. Ehtoollisessa, kun me tullaan ehtoolliseen, me voidaan pyytää anteeksi. Me voidaan antaa anteeksi. Voimme tulla Jumalan tykö. Ehtoollisessa me muistelemme Jeesuksen sovitustyötä. Ehtoollisessa me palvomme Jeesusta. Me tunnustamme uskovamme häneen ja tunnustamme halumme palvella häntä. Ehtoollisessa me tunnustamme, että minun syntini aiheuttivat hänen kuolemansa. Ehtoollisessa samaistun Kristukseen, jonka kanssa olen kuollut, haudattu ja noussut ylös, elämään ylösnousemus elämää hänen voimassaan. Ehtoollisessa tunnustan, että minulla on yhteys Jeesuksen kanssa ja toisten kristittyjen kanssa. Ehtoollisessa tunnustan, että minun henkilökohtainen identiteettini ja seurakunnan identiteetti on Kristuksessa. Ehtoollisessa julistan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön voimaa ja riittämyyttä itselleni. Julistan tuhansia uusia alkuja. oman elämäni mahdottomuuteen, oman elämäni väsymykseen, riittävyyteen, julistan ehtoollispöydässä, että Kristuksen tähden riittää. Kristuksen sovitustyö riittää myös minulle. Myös minä olen armosta pelastettu. Ehtoollisessa julistamme, että Jeesus Kristus on seurakunnan Herra. Ehtoollisessa tunnustan odottavani myös sitä, että kerran Jeesus Kristus tulee takaisin. Me vietämme ehtoollista niin kauan, kunnes Jeesus Kristus tulee takaisin ja pääsemme taivaan juhlapöytään. Toinen oikein valmistautumiseen liittyminen, sydämen tutkiminen on se, että onko mun sydämessäni eripuraa ja vääränlaista ihmisten luokittelua. Saatana, veljen syyttäjä, haluaa tuoda hajaannusta seurakunnan keskelle. Jeesus haluaa tuoda sovinnon ja yhteyden. Saatana myös haluaa saada sut kokemaan, että sä oot eristää sut muusta seurakunnasta. Kokee, että sä et ole riittävän sitä, tätä tai tuota. Eristää sut kutsusta ja katsoa tuonne lavalle. Mä en ainakaan voisi mennä laulaa ylistystä, vaikka Jumala on sut kutsunut. Niin kuin mä alussa sanoin, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tai sä voit kokea, kun mä oon tällainen tai tollainen tai tällaisessa elämäntilanteessa tai tällaisen kulttuurin tuote tai mulla on ollut tällainen lapsuus tai on asunut siellä täällä tuolla, niin mä en jotenkin kuulu. Tämä on valhe. Jokainen, jonka Jumala on majakkaan johdattanut, niin sä kuulut tänne. Sulla on paikka, sulla on tehtävä ja sä oot merkityksellinen, sä oot arvokas. Sua tarvitaan. Me ollaan kaikki samalla viivalla Jumalan edessä. Antako Jumala meille armon siihen paikalle, siihen tehtävään, johon meidät on kutsuttu vastata kyllä. Meitä ei arvioida meidän palvelutehtävän näkyvyyden mukaan, sen ihmisten silmissä suuruuden mukaan, vaan sen mukaan, teitkö sinä sen, mihin Jumala sinut kutsui. Oli se näkyvää, näkymätöntä, suurta, pientä ihmisten silmissä. Sua ei arvioida. Ei ole siellä kerran, kun sä oot Jumalan edessä. Ei enää tuomiolla sun synneistä, vaan sä saat palkkion sun vaelluksesta täällä. Niin siellä ei katsota, siellä ei ole muut ihmiset, jotka antaa tuomion. Siellä antaa Jumala. Ja tätä meidät on kutsuttu iloon, vapauteen, lepoon ja julistetaan myös itsellemme, palvelutehtävällemme ja kutsullemme ehtoollispöydässä uutta alkua. Entä onko minussa itsekkyyttä ja kova sydämisyyttä erityisesti seurakunnan keskellä olevia vähävaraisia kohtaan? Entä mikä on sydämeni asenne mielenterveyskuntoutujia kohtaan, erilaisen ihonvärin omaavia kohtaan? Onko sydämissäni hengellistä tai rotuun tai kieleen perustuvaa rasismia, itseni korottamista? Mikä on suhteeni? Ihan meillä voi olla paljon, törmää ihmisiin, joilla on jänniä asenteita venäläisiä kohtaan, somaleita kohtaan, suomen ruotsalaisia kohtaan, ihan mitä vaan. Mikä on minun sydämeni asenne, kun me tullaan eri taustoista, eri kieltä puhuvina yhteen? Entäs mikä on mun asenne addiktioista toipuvia ihmisiä kohtaan? Miten me suhtaudutaan niihin, jotka on voinut 20 vuotta olla erilaisten aineiden tai sitomia? Niin miten riittääkö meillä rakkautta, välittämistä? Voi olla, että sellaisesta elämäntyylistä, elämänmuodosta ja tavasta, niin ei ihan heti tulla ulos. Välillä kompastutaan, välillä mennään rähmälleen, mutta mikä on meidän sydämemme tila? Entä miten suhtaudumme ulkonäöltään erilaisiin? Erottelemmeko väärällä tavalla pyhiä ja vähemmän pyhiä, niitä, jotka ovat näkyvissä, vähemmän näkyvissä seurakunnassa? Muut ovat niin taitavia sitä tai tätä ja mä oon vaan tällainen. Kaikenlainen erottelu, niin, joka ei pohjaudu Raamatun sanaan, niin se on syntiä ja se on väärin. Jumala, tutki mun sydän, mitä siellä on. Miten mä suhtaudun muihin ihmisiin? Miten mä suhtaudun mun pienryhmän vetäjiin? Muihin ihmisiin, jotka on Jumala laittanut mun elämääni suojaamaan, ohjaamaan ja viemään mun elämää eteenpäin. Mikä on sydämeni asenne? Mielenkiintoista, jos sun sydämeen tulee väärä asenne jotain ihmistä kohtaan, niin sen jälkeen kaikki, mitä se ihminen tekee, vahvistaa sitä väärää asennetta. Jumala, tutki sydäntäni. Pyydän, tuutko Elina tänne. Me käydään kohta ehtoollisen viettoon. Me tullaan Kristuksen pöytään. Me tullaan sovinnon pöytään. Me tullaan armon pöytään. Ja nytten vaarana on se, että me liian paljon ruvetaan penkomaan itseämme, omaa kelvottomuuttamme ja mahdollisuuttamme, ja unohdamme, että ehtoollispöydän tarkoitus on osoittaa meille Kristusta, hänen riittävyyttään, hänen sovintoaan ja hänen työtään. Sinä olet kelvoton, se me tiedetään, minä olen kelvoton, kykenemätön, mutta Jeesus Kristus tuli juuri sellaisen kelvottoman kuin Antti Ronkainen puolesta, kuoli minun syntieni tähden, jotta minulla voisi olla uusi alku. Jeesus Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja. Sä tunnut, että sä oot epäonnistunut, sä oot langennut, mitä ikinä. Nyt ei ole tarkoitus se, että sä jäät tuijottaa syntejä, vaan tässä hetkessä tunnustetaan syntimme, tunnustetaan väärät sydämemme asenteet. Jos pitää pyytää anteeksi, antaa anteeksi, niin tehdään se. Mutta ennen kaikkea kiinnitetään katseemme Kristukseen, koska ainoastaan hänen voimassaan me voimme antaa anteeksi. Ainoastaan hänen voimassaan me voimme rakastaa. Täysin mahdotonta meille, mutta Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on vuodatettu meidän sydämiimme. Annetaan rakkauden täyttää meidät Jumalaa kohtaan, oikealla tavalla itseämme kohtaan, ei ole liian ankaria ja tuomita itseämme, koska Kristus on kärsinyt tuomion myös meidän mokien ja syntien puolesta. Annetaan rakkauden täyttää meidän lähimmäisiämme, puolisoitamme, työkavereitamme, muita seurakuntalaisia kohtaan. Annetaan rakkauden täyttää meidät muita seurakuntia kohtaan Espoossa. Me tarvitaan seurakuntien yhteyttä. Tykkään Francis Francipanin ajatuksesta. Hän sanoi, että Espoon laajuista pimeyden valtaa ja voimaa ei sido mikään muu kuin Espoon laajuinen seurakunta, joka tulee yhteen ja joka rukoilee ja joka murtaa tämän vallan ja voiman. Siihen meidät on kutsuttu. Sen takia mä oon iloinen pastoreiden rukouksesta Espoossa. Mä oon iloinen Espoo rukoilee illosta. Mä oon iloinen kaikesta rukouksesta, jota tapahtuu eri puolilla Espoota. Mä oon niin innoissaan iloinen siitä, mitä Healing Roomsin kautta tulee Matinkylässä tapahtumaan. Jumala tulee tekemään suuria. Tulee parantamaan ja pelastamaan ihmisiä.